Juan Martínez Abades comeza os seus estudos académicos no Instituto Jovellanos de Xixón, demostrando extraordinarios dotes para o debuxo. En 1880 trasládase a Madrid para ingresar na Escola de Belas Artes de San Fernando e continuar coa súa formación artística. 8 anos despois, a Deputación de Oviedo concédelle unha pensión que lle permitirá marcharse a Roma, onde permanecerá 2 anos, tras os cales se asenta en Madrid, ata a súa morte en 1920. Durante a súa estancia en Madrid fará constantes viaxes á súa terra natal para pintar o natural, especializándose en mariñas, tema que desenvolverá ao longo da súa vida e no que cultivará grandes éxitos. A obra que estamos a ver, titulada Porto da Coruña, é unha das 8 que se presentaron para a Exposición Nacional de 1897. Esta mariña da cidade da Coruña, de formato apaisado, é partida por unha línea de horizonte que divide o lenzo á metade, como é habitual na produción do pintor xixonés, é un bo exemplo de por que as súas mariñas foron tan demandadas. Os seus extraordinarios dotes para o debuxo quedan patentes no cadro, así como o magistral manexo da cor, que mostra a hora de pintar o mar coruñés, repleto de brillos, sombras e reflexos, froito dun rico cromatismo produto dos seus estudos ao natural. Neste cadro, realizado en 1896, podemos ver á esquerda a antigua muralla da cidade, flanqueando o xardín de San Carlos, e á dereita a fortaleza do castelo de San Antón, cuxa historia se remonta a unha pequena capela dedicada a San Antón, construída a finais da Idade Media. Usada como lazareto por aquel entón, no século XVI reconvértese en fortaleza protexendo a cidade de varios ataques, pasando despois a usarse como prisión do século XIX para, finalmente, a mediados do século XX, unirse á cidade por medio de unha pasarela artificial e converterse na sede do Museo Arqueolóxico Municipal.